استراتيجيه عمليه كردستان هيش ان فازه سيري ده قيومه باوي ولي انوا قيومه بشينه كجاري تني كار بگه
Berdevka Partiya Wekevi Demokrasiye ya gelen Dem Parti Ayşegül Doğan İro lı Enkari The Prince Konferansı da Encema Meclisa Partiyi PM u desteya reveberiya navendi MYK Nirhand. Dve Nirhand'ın akwa da Doğan vaha got. Lı peşiya me lbjartineka grinkeye. Lı berviji de 15 u 16 berfembare da Meclisa Partiyi u duhji desteya reveberiya navendi lıser mjara lbjartine civiyan. Da her du civin adajî li tevahiya Tirkiye be endamên xwe beşdarbûna hilbijartinê hate nîqaş kirin. Carê kadin diyar bûku em ê qayûman dûr bixin û serkeftineka mezin bînin. Di çarê berfembarê de Ayşegül Doğan ragahandî bûku ew ê li tevahiya bajarên Tirkiye be endamên xwe beşdarî hilbijartinê bibin û ev yek jî wek biryara desteya reveberiya navendî nîşan dabû û gotbû ku encama herî dawî Meclisa Partiyê wê bide. Li ser vê biryarê Meclisa Partiyê li Enqere civiya û encamnameyek weşand. Di encamnameyê de wiha hate gotin. Meclisa Partiyê li ser mijara ku bi endamên xwe beşdarî hilbijartinê bibin civiya. Di vê civînê de meyla ku em bi endamên xwe beşdarî hilbijartinê bibin bêtir bihêz bû. Meclisa Partiyê li ser vê meylê jî erka xwe da desteya reveberiya navendî û hevserokan. Desteya reveberiya navendî jî duh di hejdeyê berfembarê de civiya. Berdevka Dem Partiyê Doğan encama meyekê diyar kir û ragahand ku li Rojavayê Tirkiyê hin cihên ku bikevin hilbijartinê diyar kirine. Doğan ev derena wiha nîşanda. Li Edenê li navçeyên Ceyhan, Seyhan û Yûregirê, li Antalyayê navçeya Kepezê, li Mersinê navçeyên Akdeniz, Toroslar û Tarsusê, li Stembolê Esenyurt, Sancaktepe, Adalar, Sultanbeyli, li Aydınê navçeyên Didim, Efeler, Germancik û Soke, li Konya'yı Cihanbeyli û Kulu, li Kocaeli'yi Dilovası, li İzmir'i Torbalı, Bayraklı, Menemen, li Manisa'yı Golmarmara, Turgutlu, Yunus Emre, li Çanakkale'yi Gökçeada, li Tekirdağ'ı Çorlu, Çerkezköy'ü, evi namzede xo diyar bıkın. Doğan ragahand ku ev ne listeya davye, u evi didemin peşiya medajı hın ciyindin parve bıkın. Dınav çapemine Türkiye'de hın angaşt, hene ku CHP ve hın ciyan bide Dem Parti'ye u Dem Parti'ci ve li hın bajaran piştikiri bide CHP. Ev yekşi Doğan hata pırsin. Doğan nerine kwa vadiyar kır.
Ewa kese kuni bi sandiye gotiye hevditinek ule hefatinek dupazin hevdure bikin. Em tişte kwele na bejin. Em dubejin em bangawazi dikin. Jbo lefatina bajara em aba bikin. Bangawaziya me eve. Em lefatinek nava bajar dedi gerin. Yani İstanbul'e jî ev lefatin jbo me giringe. Le Ahmet'e jî ev lefatin jbo me giringe. Deman namze tehva diyar bikin. Jber veye ki bangawaziya me ne tene jbo partiye siyasiye. Jbo hemmi kese ku duhaze bi dengi xwe, bi rengi xwe, bi çanda xwe, bi zimanê xwe, bi hebûna xwe, bi nasnama xwe li rêveberiya bajarekî de cih bigire, bangawaziya me ji bo wa hemû kesane. Stratejiya me ya Kurdistanê jixwe meşveşiya vê jî daxuyaniyek dabû derheqa bêde, em dixwazin serî de qayûma ji vê derê bişîne. Bawayek welê em wa qayûma bişîne ku carek dî nikaribin vegere. Ji bo vê jî divê em bi hêz bin, divê em bi quwet bin, divê em tifaqek navxweyî jî çê. Ev tifaqa navxweyî li her derî ji bo me pêwîst e. Li taxa ji me re pêwîst e, ji bajara ji me re pêwîst e, li kolana ji me re pêwîst e. Ji ber vê yekê jî em tifaqa Kurdistanî ji xwe gelek giranî didin, qedrê didin vê tifaqê jî. Wekê min gotî em dixwazim destkeftinên xwe hevdûre mezintirim.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.